Continuamos na fenestra de Radio Fene, falamos agora coa directora do Colexio Axunqueira de San Valentín, Isabel Hermida, bos días.
Hola, moi bo día.
Como pasaron o tempo da pandemia no centro? Como funcionou o ensino online?
Ben, sempre teñen máis autonomía os rapaces da ESO que os pequerrechiños, que os de infantil, que os de primaria. En primaria, gracias á colaboración das familias, colaboración inestimable tamén, colaboración do concello, que colaborou levándolles o material que quedara no centro, pois foi funcionando. Fomos solventando, pois a veces a través de grupos de WhatsApp, a través de familias que pasaban de as tarefas a outros, fomos solventando esas dificultades que íbamos sendo. Sin embargo, na educación secundaria os rapaces son máis autónomos, case todos conectáronse, algúns non, por máis que o intentamos, pero foi máis porque eles non quixeron que porque non tiveran medios.
E como se despedirá o curso?
Pois o curso, desgraciadamente, tenemos que despedilo como a partir do 13 de marzo, pois online. Sí que imos ter unhas quendas de acceso ao centro para que os rapaces veñan a recoller o material, sempre respetando, bueno, pues rutas de entrada, de saída, mantendo a distancia interpersoal, pero non podemos facer ningún tipo de celebración, nin interior, nin exterior, porque debemos de ser moi cuidadosos con este tema sanitario.
Entregarase aos alumnos que dos últimos niveis, dos últimos cursos, algún tipo de diploma ou acreditación?
Pois mira, sempre o facíamos aos alumnos de cuarto da ESO e aos alumnos de sexto, de último curso de infantil, unha pequena, digamos, cerimonia de despedida da etapa, pero este ano non poderá ser, sin embargo, sí que lles enviaremos unha orla que fixemos para que teñan un recordo deste tempo pasado na Xunqueira. Pero non poderá ser, se acaso, temos pensado facer unha actividade de unha especie de cápsula do tempo, de tal xeito que estamos gardando mensaxes para eles, de tal forma que dentro dun par de anos podan vir e ver o que pasou neste tempo tan estrano, por decirlo de alguna forma.
E como discurriu a avaliación nos diferentes niveis de infantil, primaria e ESO?
Pois mira, en infantil e primaria xa foi a avaliación, como temos un local un pouco grande que é o ximnasio, mantendo, eso sí, os 2 metros de separación entre as mesas e con máscaras, fixemos a avaliación presencial. A de secundaria, como remata o curso mañá, día 19, pois xa faremos a semana que ven. Con toda normalidade, dentro da do pouca normalidade que foi este curso, procurando valorar que non todos os alumnos poideron, pola senda digital, poideron acceder ao traballo, especialmente en infantil e primaria, e intentando valorar o que sí fixeron en vez de valorar o que non fixeron. A ver se me explico, sempre avaliando de xeito positivo para favorecer o máis posible o alumnado.
E como vai a matrícula?
Pois a matrícula como en anos anteriores, de xeito similar. A matrícula o que os trámites administrativos o faremos los no mes de xullo, tamén mediante quendas. E bueno, de nova incorporación, nos máis pequerrechos, pois é un número moi similar á tendencia que houve nos anos anteriores.
E hai axudas para adquirir libros de texto e material escolar?
Pois sí, claro que sí, estamos niso, xa prácticamente todo alumnado que ten dereito, xa as familias fixeron o trámite, porque desde aquí chamámonos e fixemos quendas para que non houvese demasiadas familias ao mesmo tempo, de feito citábamos de cada 10 minutos as familias, e foi por todo o mes de xuño, remata agora, o día 19, penso que xa non queda ninguén por facer a solicitude, que podía facerse tamén online, pero bueno, moita xente custalle facer eses trámites online, polo tanto viñeron a facelos aquí ao centro. Ademais, quero destacar que tanto en quinto, en sexto de educación primaria como en primeiro e segundo da ESO estamos no proxecto Disgalco, cal os rapaces teñen acceso a un ordenador para eles, moitas das materias na ESO, todas as materias en primaria impártese a través de plataformas online que proporciona a Consellería.
En canto aos preparativos para o próximo curso, haberá espazo para manter certo distanciamento?
Pois mira, a verdade é que estamos moi limitados, as aulas teñen o tamaño que teñen, a non ser que dende a Consellería autoricen a rebaixar a ratio, podamos ter máis profesorado, o vexo difícil, a verdade, porque as aulas non se poden ampliar así sin máis. Teñen o tamaño que teñen en infantil e primaria, ben, os rapaces son pequenos, pero en secundaria os rapaces xa teñen xa son máis grandes, non caben moitos na aula, respetando esa distancia, claro. Non sei como imos facer, a verdad. Estou á espera de instruccións.
De instruccións, pero dentro dese compás de espera, no colexio de San Valentín, fixeches algún tipo de preparativo en canto pois á entrada dos alumnos, á saída, como...
Sí, eso sí que temos xa sinalizado. Como temos varias portas, pois utilizaremos unha para entrar e outra para sair. E temos rutas marcadas despois nos corredores, que temos a sorte que eso sí, son bastante amplos, para que haxa unha ruta de ida e outra de volta, marcada no polo champ, para que non se tropecen os alumnos. Estamos tamén pendentes dos novos protocolos que deseña a Consellería de cara ao inicio de curso. Moito máis non podemos facer de momento.
E haberá posibilidades de separación física entre os alumnos, entre os diferentes niveis de infantil e primaria, é eso?
Sí. Xa aquí, de feito, facemos así. O alumnado de infantil entra por unha porta, o de primaria entra por outra e o de secundaria por outra diferente. Despois, no momento do recreo, teñen sempre horarios distintos, eso imos respetar, por suposto.
Pois moitas grazas a Isabel Hermida, directora do Colexio A Xunqueira de San Valentín, por manter este contacto connosco. Moitas grazas.
A vos por chamar.